Yazi ulala ebusuku. Yabona kulo mhlaba lo.
Ingane zilala ngendlala. Angikwazi ukulala ebusuku.